hezké dopoledne, 6 minut po 10. hodině vám všem, kteří jste s Radiožurnálem, a dobré dopoledne také režisérce a dokumentaristce paní Heleně Třeštíkové. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě vrháte na Štědrý den do Vltavy rybí prsty?
No, to je zvyk, který myslím, že nám vydrží, protože na tom jsme se jako rodina už sjednotili, že to musí být, ať se děje, co se děje.
A proč to děláte? Jak dlouho to vlastně děláte?
Tak ono to byla taková reakce na to, jak lidi vrhají do Vltavy ty nešťastný kapry, který tam potom, myslím, moc nepřežijou dlouho. A protože my jsme vždycky všechno nějak zjednodušovali na Štědrý večer, jsme měli rybí prsty. A tak jsme se rozhodli, že zkusíme teda se vymezit tady vůči těmhletím zvykům. Tím, že tam budeme házet rybí prsty.
A oni docela plavou, ne?
Oni plavou, no, to je úžasný. A tam různě rackové se slítají. A tak to je součást našeho Štědrého dne.
Takže Třeštíkovic rybí prsty jsou k vidění třeba ještě kilometr po proudu.
No, ano, ano. A vždycky z toho existují fotky, které udělá Tomáš, jak to tam házíme.
My se k vaší rodině ještě dostaneme. Helena Třeštíková je hostem Radiožurnálu. Budeme také společně vyhlížet na Česko roku 2023. To je projekt Radiožurnálu a pokusíme se o nějakou prognózu kultury tady v naší zemi. No a vy se můžete přidat s otázkami na www.radiožurnál.cz. Dopolední Radiožurnál hostí paní Helenu Třeštíkovou. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak jste řekla, že máte rozjeté svoje časozběry a vlastně nová témata už u vás nemají místo. Co výjimečného by se muselo stát? Nebo byste musela vidět nebo dostat na stůl, abyste začala točit nový příběh?
No tak asi existují nějaké hypoteticky takové možnosti, že by se událo něco naprosto výjimečného, což teďka nedokážu odhadnout. A člověk by neměl nikdy říkat nikdy. Ale já teď momentálně je to tak, že opravdu ty rozjeté příběhy mě vlastně naplňují natolik, že mám pocit, že míra mé energie přesně tak uměrná tomu, co mám rozděláno, a takže jsem vlastně spokojená, nestěžuju si, a naopak mě právě hrozně baví to, že se vlastně pořád doplňují takový ty kousky událostí k tomu příběhu, který už má nějaký svůj základ v minulosti.
A vážně vás nic nezvyklalo za tu poslední dobu, že člověk těch silných příběhů prostě najde pár? Že si člověk říká, možná bych se do toho ještě pustila.
No já mám teď takovou tendenci spíš, když něco takového se dozvím, to předávat svým studentům. Občas se něco podařilo, někdy se to nepropojí úplně, ale no tak opravdu říkám, kdyby něco úplně zásadního, tak jako se samozřejmě tomu neuzavírám.
Víte, že mě mrzí, že neuvidím váš časozběr o Karlu Gottovi?
Jako teď myslíte, já jsem trochu se věnovala Karlu Gottovi ve filmu, který se jmenoval Soukromý vesmír. A to je takový příběh jedné rodiny v průběhu 37 let. A tam se vlastně Karel Gott v průběhu toho děje objevuje jako tak z televizní obrazovky, jako taková ikona, která ať se děje, co se děje, je stále s námi a stále přítomná. A takže tam trošičku se objevil.
No, já jsem jenom slyšela takový starý příběh z roku 1962, který vlastně znamenal spíš než začátky Karla Gotta, vaše filmařské začátky.
To byl...
Začalo to tím, že vám ruply pojistky doma.
Ruply... Počkejte, teď nevím úplně přesně, co myslíte. Ruply pojistky.
No, já znám příběh, ve kterém praskly ve vaší rodině doma pojistky a přišel prostě elektrikář, který byl velmi hubený a měl oči daleko od sebe.
Ano, to říkali rodiče a u toho já jsem teda konkrétně nebyla. A fakt je, že něco takového se v naší rodině tradovalo a že to byla taková jako zvláštní historka, ale já vůbec nevím, jestli tomu mám věřit. Nebyla jsem u toho, ale v rodině se to tradovalo. Ano, to je pravda.
A točila jste někdy s Karlem Gottem?
Jednou jedinkrát to bylo do takového příběhu Lucerny, kde to byl takový dokument krátký o velkém sále pražské Lucerny a tam jsme se setkali, on něco vyprávěl o různých svých zážitcích tady s tímhle prostorem, ale jinak jsem vlastně ho vždycky spíš vídala jenom tak, jak my všichni ostatní, jako takovou tu ikonu, která se někde objevuje, ale fakt je, že v roce asi 63 jsem byla na představení Semaforu, kde on se zjevil a tehdy jako úplně neznámý člověk. My jsme tam přišli s kamarádkama ze základní školy a přišli jsme se tam zamilovat do Valdemara Matušky. A najednou,
plánovaně.
Ano, ano. A najednou se na jevišti zjevil někdo typově teda úplně odlišný a zaspíval Očima sněhem zaváté. A tak jako jsme všichni brečeli a myslím, že jsme změnili své rozhodnutí a zamilovali jsme se do Karla Gotta.
My jsme spolu mluvili letos v květnu, to byla doba dvou velkých premiér, Jakub Špalek, Vojta Lavička. Jakou další premiéru nebo tu nejbližší uvidíme od Heleny Třeštíkové?
Tak já myslím, že to bude v roce 2015 až, protože teď doděláváme takový příběh dívky jménem Mallory, což je přezdívka, a je to takový příběh, který má společný začátek s Katkou z filmu Katka, že ta žena byla závislá na drogách a v momentě, kdy se jí narodilo dítě, přestala.
A vy jste vlastně s Katkou doufala v to samé, jestli si dobře pamatuju.
S Katkou jsem doufala v to samé a to se prostě bohužel nepovedlo. A tady se to vlastně povedlo, ale ten příběh taky není jenom o tom, že někdo se rozhodne přestat s drogama a teď je všecko najednou krásný a zalitý sluncem. Ono je to sakra těžký. Když je někdo dlouhou dobu závislý, tak potom žít bez toho. A ona to vlastně tady, ta Mallory, velmi velmi hezky a zajímavě popisuje a my ji vlastně točíme teda dohromady, to je 12 let, to dítě její je 12leté a je to strašně, strašně zajímavý, trošku drsný, ale myslím si, že to má v sobě vlastně strašně zajímavý svědectví o tom, že zbavit se drog není vůbec jednoduchý.
Ale zase na druhou stranu, když vaše rodina drží takhle pohromadě a vaše děti vidí to, co vy děláte, a třeba zrovna v případě Katky anebo Mallory, tak se pak asi nemusí doma nějak extra objasňovat drogová problematika a takovéhle věci.
Ale tak taky jsme měli takový období, kdy speciálně Tomáš, když byl na střední škole, tak jako různě vykládal, že mu někdo přišel vykládat, že drogy vlastně jsou dobrý a že to není nic těžkého se pak z toho dostat a že se člověk tím tak jako rozšíří obzory, no tak jsme s ním o tom mluvili, no tak doufám, že moje děti už jsou dneska natolik dospělí a pevně postavený lidi ve svém životě, že už tenhle problém snad řešit nebude.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí režisérku a dokumentaristku Helenu Třeštíkovou. Čím to je, že někdo umí být před kamerou autentický a s nikým to nejde?
No to je asi taková vlastnost, která se nedá nějak naučit. Je to, jakože někdo je fotogenický a někdo ne a taky nevíme úplně přesně proč. A ti autentičtí lidé, to je požehnání pro dokument a člověk už přece jenom, když to dělá další dobu, tak myslím, že už to dokáže odhadnout a takový ty typy, který před kamerou stuhnou a začnou chrlit fráze, to je katastrofa.
A nedá se to oloupat? To nezmizí to po několika minutách?
No, tak někdy, samozřejmě, že někdy je to tak, že na začátku toho natáčení, kdy tak jako si povídáte, tak trošičku jako to jde stuha, pak se to rozvolní, ale jsou typy, který prostě zůstanou pořád u frází a tam to asi prostě je třeba s takovýma lidma netočit.
Vy tvrdíte o sobě, že byste nedokázala být před kamerou autentická a proto by dokument o Heleně Třeštíkové nebyl zajímavý.
Právě proto.
Jste si tím jistá?
Já si myslím, že já jsem právě trošičku taková jako toporná a že nejsem, nemám v sobě tu autenticitu. No, to je, myslím, že to tak je.
Já teď s vámi mluvím a jsem si naprosto jistá, že v sobě autenticitu máte. Je to tak, tím, že sedíme v rozhlase?
Možná, že se nevidím. Já totiž vždycky, když se nějak vidím, že jsem někde nějak zachycena a vidím to, tak z toho mám prostě nepříjemný pocit. No samozřejmě je to taky možná tím, že si člověk o sobě dělá nějaký iluze, který potom ten záznam zbourá a je z toho smutný. Ale no, tak já doufám, že k tomu nikdy nedojde, že by někdo mě takhle točil. Tak.
Jak to funguje s hlavními hrdiny vašich dokumentů, když jim promítnete už ten skoro hotový film? Vy necháte nějakou scénu, když vás o to požádají?
Když mě o to požádají, tak jo, já si myslím, že to je taková povinnost být seriózní a slušný, a i když nikdy netočíme skrytou kamerou, vždycky ovšem tom natáčení ti lidé vědí, tak potom v tom celkovém tvaru jim může něco nesedět, a tak si myslím, že to prostě musíme udělat, byť by mi srdce krvácelo.
Co jste vyndávala z filmu naposledy?
A jsou takové drobnosti. Většinou jsou to spíš drobnosti, že někomu se třeba zdá, že nějaký téma jeho života je příliš rozvinutý a že to z jeho hlediska není zase tak strašně moc důležité.
Že je tomu prostě dáno příliš mnoho prostoru.
Dáno příliš mnoho prostoru, tak to trošku zhustíme. Tak, no.
Dnešního z dopoledního radiožurnálu je stělesněnou ukázkou toho, jak se vyplácí trpělivost a víra v to, co děláte. Myslím si, to o vás.
No, je to fakt, že jsem si říkala, že je dobře, že mě napadlo ty časozběrné filmy dělat v poměrně mladém věku. Protože kdyby mě to napadlo teďka, tak už to nebudu mít takový prostor, jako když jsem to začala ještě před 30. A jsem hrozně ráda, že to tehdy nějak začala, že jsem... co jsem tenhle nápad měla. No a od té doby jsem vlastně tím žiju jako hlavním svým životním tématem. Byť jsem za tu dobu dělala i takový ty takzvané jednorázový dokumenty, tak to časozběrné natáčení je prostě taková moje priorita a tomu podřizuju všechno v tom smyslu, že to jako je to nejdůležitější v tom, co dělám tak.
Umřel někdy někdo z vašich hrdinů?
No, bohužel jo. Ale dcera Marcely, mojí hrdinky, která teda zemřela tragicky asi ve svých 23 letech, tak to bylo taková, teď jsem zrovna to vzpomínala cestou sem, že tu zprávu mi volala Marcela před těma asi 7 lety, kdy se to stalo, a úplně přesně mi mobil zazvonil, když jsem vylezla z metra na muzeu, a ona mi oznámila, že našli Ivanku mrtvou a že jde skočit z okna. A já jsem jí celou cestu, až jsem do rozhlasu, jsem s ní mluvila v tom smyslu, ne, teď nesmíš bláznit, jdi si vzít uklidňující prášek, já tě budu každých 10 minut kontrolovat, potom musíš zavolat Daně, svojí kamarádce, aby k tobě přišla, nesmíš to udělat, máš. A takhle jsem mlela a šla jsem celou tuhle tu trasu a pořád jsem do toho telefonu opakovala a věděla jsem, že to nesmím položit, aby se něco nestalo. No, tak ona na můj pokyn si vzala nějaký antidepresiva a tak se to nějak ustálo. No tak jste mi to připomněla, že opravdu přesně ta cesta se takhle odehrála.
Čím to je, že se vás to tak dotýká?
Protože jsem s těma lidma hrozně nablízko a je to určitý závazek, že ten, komu Marcela, když se to dozví, když jí to ty policajti přijdou říct a pak odejdou, tak jsem ten, komu volá první, tak najednou cítíte, že máte nějakou odpovědnost, a tady to mě teda opravdu běhal mráz po zádech.
Paní Helena Třeštíková je hostem dopoledního radiožurnálu. Skoro se mi ani nechce po tom, co jste teď říkala, otevírat další témata. Tak to neuděláme. Konec konců 4 minuty zbývají do 10:30 do zpráv radiožurnálu a potom budeme pokračovat v našem rozhovoru už trochu veselej, protože vyhlížíme v rámci projektu Česko 2023 do budoucnosti české kultury, do budoucnosti toho, co budou vlastně dělat vaše děti. A tak se možná podíváme i trošku na vaši rodinu. Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí dokumentaristku paní Helenu Třeštíkovou. My vyhlížíme v našem projektu Česko 2023 k budoucnosti, tedy k roku, kdy Český rozhlas bude slavit rovnou 100. Bavíte se někdy s vašimi dětmi, obě jsou v branži, syn fotograf, kameraman, dcera dokumentaristka, producentka, o jejich představě o tom, jak to bude vypadat za 10, za 20 let?
Ale tak ono je to součást našeho života tím, že furt se pohybujeme v tom čase, že jo. Ty sběrné filmy, jejich podstata je to, že se díváte pořád vlastně do budoucnosti, a tak tak samozřejmě je to i téma našich rozhovorů a tak oni už jsou na svou profesní dráhu nějak nasměrovaný, tak jenom samozřejmě doufám, že to budou nějak prohlubovat a že v těch profesích, ve kterých jsou i nadále zůstanu, že se jim snad bude dařit.
Když se podívám na vaši práci a na to, co bude za 10 let, tak vám za 10 let slušně přibude časozběrů. Změní se něco jiného ještě, když nepočítám technologie?
No, já doufám, že se podaří ty příběhy některý tak jako postupem času dokončovat, že budou uvedeny v kinech. Ty technologie se určitě změní, to za tu dobu, co ty časozběry dělám, to už se změnilo mnohokrát a tak doufejme, že i za 10 let budu mít v sobě dost energie a síly na práci. To je takový moje dneska hlavní téma, že aby člověk
vydržel.
No.
Váš syn je Tomáš, je fotograf, kameraman. Pokud vím, tak docela dlouho mapoval lidi, co dělají grafity, lezl s nimi do metra a ještě na daleko bizarnější místa. Vy dobře chápete, proč to dělá? Bojíte se o ně?
Ne, člověk se nesmí bát, nesmí se bát nikdy ničeho. To je takový moje úplně základní heslo, že ne, když se bojíte, tak si myslím, že byste mohli být k tomu, čeho se bojíte, náchylnější. Takže já se nikdy ničeho nebojím, nikdy se nebojím, když lezu do letadla, že spadne, nikdy se nebojím, že se někomu něco stane. Když jsem sama se pohybovala v různých skvotech, tak jsem se nebála, že nám něco spadne na hlavu a doufala jsem, že všechno přežije.
A už je s tím projektem hotov?
Já myslím, že to pořád nějakým způsobem běží, ty grafity. No.
Myslím si, že jedno z klíčových slov rodiny Třeštíků je autentičnost. Pochopila jsem, že je to vaše klíčové slovo, vaší dcery, vašeho syna. Přete se někdy o to, co je autentické a co už ne? Máte nějaké rodinné schvalovací porady třeba?
No tak oni se samozřejmě vždycky vyjadřují k tomu, co dělám já se vyjadřuju k tomu, co dělají oni a nespomínám si, že bychom zrovna tady na tohle téma měli nějaký zásadní svár. Samozřejmě dneska ten dokumentární film je ohromně bohatý a je spousty nových mladých tvůrců, kteří dělají filmy trošku jiným způsobem, dokumenty, a tak tam občas o tom diskutujeme, co ještě je dokument, co už není dokument.
Když se budeme bavit o vaší rodině, o té tvůrčí části, jaké to je to společné sdílení toho domu, když víte, že syna najdete v podkrovním ateliéru, dcera má kancelář v jiném patře, prostě, že tam všichni jsou.
To je strašně příjemný a je to příjemný v tom, že se můžeme vidět, když chceme a nemusíme, když nechceme, protože oni mají své soukromí a respektujeme to, že se setkáváme opravdu jenom, když chceme. Já se strašně snažím nebejt ta vlezlá máma tchyně, která se někam cpe.
A jak to jde, když jste čerstvá babička?
Já se snažím právě přijít na zavolání a necpat se sama. Tak.
Je to dobrá role, ne? Užíváte si to?
No, užívám si to. Já jsem v to vždycky doufala, protože to je přesně to, co člověk doufá, že bude nějak pokračovat, že jo. Ty děti, to je to pokračování, to je to nejzásadnější, že jo. Práce je fajn, ale děti, to je zásadní moment života a když děti mají děti, tak se člověk uklidní, že to nějak neskončí.
Že je všechno v pořádku.
Tak.
O budoucnosti své práce mluvila a mluví v dopoledním radiožurnálu dokumentaristka Helena Třeštíková. Máme v Česku celkem 7 Oscarů za uplynulých 94 let filmu, tedy kinematografie. Myslíte, že k ním přibude další do roku 2023?
No tak doufala bych v to, ale musíme si uvědomit, že tyhle ty ceny, že to je vždycky do jistý míry taková náhoda, která se nějak udá nějakou konstelací více okolností a potom to vlastně působí velmi osudově, že jo. Že ti, kdo ho dostanou, tak samozřejmě jsou tím jakoby označeni pozitivně samozřejmě, ale je třeba to brát s rezervou, ale já bych to hrozně doufala, ale je třeba udělat silný film. aby to toho Oscara získalo.
Určitě je možné udělat silný dokument.
Ono v těch dokumentech je to o něco složitější se do těch nominací dostat, protože to je vlastně jenom jedna kategorie a těch zájemců je strašně moc, ale i to se může stát, přesně myslím, že zrovna teda speciálně můj pocit je, že dneska ten dokument u nás je v lepší kondici než hraný film, že to je zajímavější oblast a víc zajímavých filmů.
Říká paní Helena Třeštíková, no a my si teď ještě zkusíme odhadnout, jestli do roku 2023 budeme mít dalšího Oscara.
The Czech Republic for Kuja.
Bylo to v březnu roku 1997, kdy před diváky v sále losangeleského Dolby Theatre předstoupil režisér Jan Svěrák s otcem scénáristou Zdeňkem Svěrákem a poděkovali americké filmové akademii.
Dear Oscar, I was not able to sleep because of you.
Podle publicisty Tomáše Baldinského jsou mezi českými filmaři talenty, které by je mohly následovat. Podstatnější ale pro něj je něco jiného než Oscar pro český film.
Takže já bych vlastně spíš chtěl, aby za těch 10 let jsme třeba zůstali bez Oscara, ale aby české filmy si znovu získaly důvěru českých diváků, aby české filmy zůstaly v českých kinech, aby zůstala česká kina, anebo aby aspoň nahradilo něco, čemu třeba kino nebudeme říkat, ale bude to lákat lidi ve větších skupinách ke společným zážitkům.
Přál by si, aby filmaři v Česku začali zase točit dobré filmy. A o to se snaží i tento rok vzniklý fond kinematografie. Jeho šéfka Helena Bezděk-Fraňková doufá, že pro natáčení skvělých filmů udělali a ještě udělají maximum.
To, jestli toho producenti a režiséři budou umět využít, to já nedokážu odhadnout, ale já doufám, že se tím novým zákonem a těma novýma finančníma prostředkama něco takového povede.
Nejvíc sází na generaci 30-letých tvůrců a nové produkční společnosti, které točí nejenom české snímky a umí své projekty financovat i pomocí zahraničních fondů. Michaela Vitišková, Radiožurnál.
Generace 30-letých tvůrců, to jsou vaše děti?
To jsou moje děti a moji studenti na FAMU. No. Tak to je samozřejmě dobrý odhad, protože to jsou lidi, kteří mají nový nápady, nový vidění světa a jsou čerství, tak tomu bych taky věřila. A tak samozřejmě s tím, co tady bylo řečeno, vlastně se vším nějak ztotožňují všichni.
Budeme v roce 2023 chodit víc na dokumentární filmy do kina, než chodíme teď?
No, já si myslím, že dokumentární film nikdy nebude mainstream, že to je vždycky spíš pro výběrové publikum, protože dokument přece jenom je složitější a trochu víc jako vyžaduje nějaký spoluaktivity divácký a v mnoha případech diváci se do kina chtějí jít bavit, tak zvolí spíš nějaký komedie. Ale o tom, že dokumenty v kinech budou, v to věřím velmi.
Mnoho silných příběhů už vyprávěl dnešní host dopoledního Radiožurnálu dokumentaristka paní Helena Třeštíková a stále v tom pokračuje. A Katka, zdá se, patří mezi ty nejsilnější, protože se na ní posluchači ptají. A ptají se na osudy, ptají se na její dceru a na to, co se s ní děje dál?
Tak s Katkou jsem v kontaktu a teda bohužel, jak furt doufám, že tam nastane nějaký zvrat, dojde k tomu, že Katka zkusí žít jinak, tak zatím to teda nenastalo. Vždycky znova a znova, když se setkáme, tak do ní hučím různými způsoby a ona vždycky vypadá, že jako jo, tak jako něco zkusíme, no. A tak naposledy jenom tak pro ilustraci, že jo, tak jsme seděli při kafi a já jí říkám, hele, tak teď už vypadá, že jsi fakt rozhodnutá, tak zavoláme do Sananimu a já domluvíme to a nastoupíš tam a ona říká, hele, no, prostě ještě potřebuju měsíc nějak jako dát dokupy, tak já říkám, dobře, tak dneska je tolikátýho, tak přesně za měsíc ti budu volat a budem to organizovat. Jo, jasně, jsme domluvený, Katko, jasně, za měsíc volám, mobil nedostupný.
Jak se daří holčičce?
Ta je v pořádku a není v ústavní péči. To je jediné, co můžu říct.
Dan píše, paní Třeštíková, co říkáte na názor, že časozběrný dokument je něco jako reality show pro intelektuály?
To už jsem slyšela mnohokrát. No tak Ono v době, kdy jsem já začínala s časosběrnými filmy, tak o reality show nebylo ani vědu, ani slechu. A to je vynález pozdější doby a tak může se to takhle vnímat, jakože že lidi mají rádi realitu a mají rádi v tom nějaký vývoj. A tak já jsem vždycky říkala, že časosběrný film je setkání dokumentu s příběhem.
Marie se ptá, co vás hnalo dál ve chvíli, kdy jste vlastně s těmi časosběry teprve začínala, protože když člověk něco takového dělá, tak ovoce práce jsou velmi nejisté.
No ne, tak to byly ty začátky, byly strašný, jo. To byla taková nejistota, to je opravdu sázka na nejistotu, úplně totální ty časosběry a tak jsem měla takový pocit, že to může skončit naprostou katastrofou, no a pak když ten první projekt, to byly manželské etýdy, byl hotov a docela to mělo ohlas a tak, tak jsem zkoušela další projekty. Zase to vždycky dalo hrozný práce, protože potřebujete získat peníze na něco, co odevzdáte až za 5 let, tak to není jednoduchá pozice.
Pomůže ale člověku, když má pevného manžela, který je oporou?
To jo, to pomůže ve všem. To ve všech tématech pomůže pevný manžel. To je jako je dobrá věc, to můžu doporučit.
Ještě, Marie, dokumenty mě zajímají, i mě životní osudy. Bohužel studovala jsem úplně jiný obor. Je možné podílet se někdy na přípravě dokumentu přímo s vámi?
To ne, dovedu si představit, jakým způsobem si to paní posluchačka představuje. Ono, ty dokumenty vznikají v takovým velmi intimním malým kroužku. Na natáčení jsou 3 lidé maximálně a je snaha to dělat spíš tak jako velmi nenápadně.
Chtěla bych se paní režisérky zeptat, zda je možné ji nějakým způsobem kontaktovat a dát jí k dispozici svůj životní příběh, píše posluchačka z Pardubic. To je právě to, o čem jsme mluvili.
No, to určitě, pokud paní posluchačka bude ochotná to poslat sem k vám do rozhlasu, tak vy mi to předáte a já se jí potom, když tam bude kontakt, tak se jí určitě ozvu.
Milé, rádi to uděláme. Vy jste mluvila o té nejbližší premiéře s Mallory, tedy s dívkou, která se říká Mallory. To bude rok 2015.
No. A do té doby ale se pořád bude něco točit, stříhat, tak to nebude, že bych se nějak plácla, nic nedělala. No. To bych propadla depresi.
Ne, protože někteří lidé potřebují ty plody své práce vidět a slyšet denně třeba.
Jo, no to mi právě mnoho kolegů říká, že by je tato ten způsob práce zabil, protože potřebují mít čistý stůl a to já nikdy nemám.
Helena Třeštíková, je váš stůl i nadále plný. Nebudu říkat nečistý, protože to není pravda. Ať se vám daří a díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání.